Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє про значне збільшення захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання в країні на понеділок-вівторок. Про це вона повідомила, відкриваючи сьогодні засідання уряду в Києві. Юлія Тимошенко звинуватила президента в умисному перешкоджанні боротьбі з епідемією з метою введення надзвичайного стану в країні. Віктор Ющенко заявив сьогодні, що має намір застосувати право вето до закону про надання 1 мільярда гривень із коштів Національного банку України на подолання епідемії грипу, пояснивши це так.
Нема 1 мільярда прибутків у Національному банку. Ось і все. Це закон фікція. Якщо Тимошенко це називає емісією, будь ласка, хай вона ставить в парламенті так питання, і хай парламент бере на себе політичне рішення про перехід на емісійне кредитування уряду. Я цього не робив в гірші часи, тим більше я цього не дозволю зробити зараз. Знаєте, давати підтримку маніакальній якійсь політиці я не хочу.
Тим часом головний санітарний лікар України Олександр Біловол заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, що постачання вакцин українцям буде забезпечено в разі підписання президентом України закону про виділення 1 мільярда гривень на боротьбу з епідемією. Вакцинація проти пандемічного і сезонного грипу в Україні, за словами Біловола, буде проходити на добровільній і безплатній основі.
Зверніть, будь ласка, увагу на те, що перше, ті дві вакцини на сьогоднішній день, які в нас є на реєстрації у Державній службі лікарських засобів і Центрі імунологічних препаратів, вони поки не пройдуть всі ті доклінічні, клінічні випробування, поки вони не пройдуть всі нормативні законодавчі акти, ті, які обов'язково потребують, тільки після цього рішення ми будемо проводити вакцинацію.
Заявив головний санітарний лікар України. В Україні з 1 січня 2010 року буде обмежена робота близьких осіб у системі державної влади. Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Він нагадав, що з цього дня набуває чинності закон про засади запобігання та протидії корупції, який містить низку норм, зокрема щодо обмеження роботи близьких осіб в органах державної влади. Закон був ухвалений 11 червня 2009 року. Його підтримали 230 народних депутатів, зокрема від БЮТ, Блоку Литвина, Комуністичної партії та частина фракції Блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Екс-прем'єр-міністр Павло Лазаренко готує своє повернення в Україну. Як повідомляє в сьогоднішньому числі газета «Діло», цього місяця американський суд має розглянути питання про звільнення Лазаренка з-під варти в зв'язку зі закінченням терміну ув'язнення. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, Свобода сьогодні, а сьогодні середа, 11 листопада. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Президент України не дасть мільярду на грип, щоб не розкручувати інфляції. Прем'єр обурена.
Діяльність президента, коли він не підписує свідомо 8 днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, це є сьогодні пряма діяльність проти України. За кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент.
Від чого залежать відносини України та Росії у газовій сфері?
Як почнеться відбір, ми будемо скорочувати подачу.
В тюрму за критику влади в Азербайджані засудили блогерів.
Ці молоді люди є політичними в'язнями, тому що вони були арештовані лише на основі політичних мотивів.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Боротьба з епідемією грипу стала черговим приводом для загострення протистояння між президентом і прем'єром України, які сьогодні обмінялися гучними закидами. Юлія Тимошенко звинуватила Віктора Ющенка в тому, що він зупинив фінансування антигрипозних заходів і фактично сприяє поширенню хвороби. Президент не захотів підписувати закону про виділення мільярду гривень на боротьбу з епідемією, бо каже, що це призведе до зростання інфляції, а гроші порадив шукати з інших джерел. Про політичні бої довкола грипу і медичну ситуацію в Україні більше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Відкриваючи засідання уряду, прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що епідемія сезонного та пандемічного грипу продовжує поширюватися по Україні загрозливими темпами. Вона зазначила, що зроблена напередодні заява про те, що захворюваність пішла на спад, виявилася передчасною.
Ми констатували, що майже в 4 рази зменшилася кількість захворювань. Але в той же час, сьогодні, ми бачимо, що цей оптимізм був зарано висловлений.
Відтак голова уряду піддала нищівній критиці дії президента, який, за її словами, блокував фінансування антиепідемічних заходів.
Діяльність президента, коли він не підписує свідомо 8 днів закон про виділення грошей на боротьбу з епідемією, це є сьогодні пряма діяльність проти України. За кожну людину, яка сьогодні хворіє або гине, персональну відповідальність несе президент.
Юлія Тимошенко каже, що блокування фінансування з боку президента сприяє поширенню хвороби і в кінцевому підсумку може мати політичне підґрунтя.
Якщо він не підпише цей закон, це буде означати, що він хоче повернення до надзвичайного стану, до тих часів, коли епідемія розповсюджувалася пришвидшеними темпами, і на фоні цього зупинити президентські вибори.
У свою чергу президент Віктор Ющенко зазначив, що уряд прогавив вакцинацію. Він також повідомив, що має намір застосувати право вето до закону про виділення 1 мільярда гривень з коштів Національного банку на подолання епідемії грипу, оскільки цей закон передбачає фінансування за рахунок друку грошей. Президент зазначив, що гроші на боротьбу з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Нацбанком. Він пообіцяв надати рекомендації, де взяти кошти на боротьбу з грипом, не вмикаючи друкарський станок. Віктор Ющенко звернув увагу, що в держбюджеті на сьогодні не вистачає 30% надходжень, тож у прем'єр-міністра немає коштів на фінансування навіть невідкладних питань. Тому, наголосив президент, прем'єр бачить вихід з ситуації в емісії гривні. Віктор Ющенко пообіцяв противитись такій політиці, повідомляє прес-служба глави держави. Перший заступник голови бюджетного комітету, депутат регіонал Володимир Макеєнко, також вважає, що для боротьби з грипом можна задіяти неемісійні кошти.
Є у нас неемісійний вихід. Ми отримали скільки 3 транші Міжнародного валютного фонду. Я, наприклад, до кінця не знаю, куди вони розійшлися. І останній був транш, це в зв'язку з збільшенням статутного фонду Міжнародного валютного фонду. Там близько 2 мільярди доларів. Я знаю, що ми заплатили за газ порядка 500 мільйонів доларів з цього траншу, а 1,5 залишилось. Рада голосувала це за 2 чи за 3 дні до того, як прийшли ці гроші.
Політологи, коментуючи чергове загострення протистояння, відзначають, що прем'єрові останнім часом вдалося створити ефективну картину боротьби з епідемією. Через це в її опонентів виникають політичні ревнощі, каже політолог Володимир Фесенко.
Ми бачимо, як нервово реагують конкуренти Тимошенко на її активність і, скажімо так, посилення інформаційної присутності на тлі боротьби з епідемією.
Експерти кажуть, що у передвиборчій ситуації загострення протистояння є вигідним для третьої сторони, яка може звинувачувати владу в деструктиві. Кандидат у президенти Сергій Тегібко вже заявив, що найнебезпечніший вірус у головах вищих посадових осіб, які перетворюють боротьбу з епідемією на карнавал. За даними Мінохорони здоров'я, на сьогодні в Україні понад 1 мільйон хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Підтверджено 85 випадків грипу H1N1. З цієї кількості 17 хворих померли. Загальна кількість померлих внаслідок епідемії становить 189 осіб. Коливання в статистичних показниках щодо поширення інфекції головний санітарний лікар Олександр Біловол пояснив суб'єктивними обставинами.
За рахунок вихідних мало зверталися в лікарняні заклади, а потім пішов потік звернення громадян, і тому це визначається підвищенням цієї цифри.
За словами головного санітарного лікаря, епідеміологічна ситуація стала покращуватися в західних областях. Проте грип поширюється на центральні та східні області, тож загалом по державі статистика залишається невтішною. З огляду на те, що в Україні очікується ще кілька хвиль епідемії грипу, головний санітарний лікар закликав населення до вакцинації. За його словами, вакцинація є добровільною та безкоштовною. Проте вакцини проти пандемічного грипу в Україні наразі немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Яку оцінку ви ставите українській владі за боротьбу з епідемією грипу?
Позитив. Та бачу, щось роблять. Маски видають, лікарства купляють. Я думаю, що грип подолається.
Можливо, вона робить, але я особисто цього не бачу. Я знаю, що аптеці ціни дійсно вище стали. І вище суттєво. Причому не комерційні, а державні також. І подолання грипу таким чином, наприклад, як заход, не здійснюється. Вже досить вибір багатий. В принципі, просто ціни стали вище. Практично на всіх аптеках написано пов'язок немає.
Абсолютно ні. Як завжди нічого немає.
Дуже в'яло і без ентузіазму, без завзяття. Тому що вони не забезпечили наявність ліків, наявність масок і допустили дуже страшну паніку, приводу, для якої не було, між іншим. Комерційна просто зацікавленість у тому, щоб зібрати багато грошей. Посіяти паніку тим народам, які неграмотні у цьому питанні, яким просто керувати.
Негативно, ну, хоча паніка впала. Ну, тому що треба було раніше буде підготуватися і враховуючи, що зараз від Харкова запустив наше виробництво там і флю інше, можна було це раніше зробити, а не чекати цієї пандемії.
І це був ваш голос на свободі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Захід втомився не від України, а від постійної політичної колотнечі всередині держави. Так вважає представник молодого покоління американських політологів Семюель Чарап. Він заступник директора Центру американського прогресу у Вашингтоні. А доктор Чарап консультує американський уряд щодо подій у регіоні і був членом групи радників президента Барака Обами під час його передвиборчої кампанії. У розмові з нашою колегою Богданою Костюк Семюель Чарап розповів, якими він бачить відносини між Україною та її сусідами, державами Євросоюзу і Росією. А спершу політолог прокоментував американську політику.
Я вважаю, що адміністрація президента Обами, перезавантажуючи американсько-російські стосунки, грає на руку Україні. Кремль більше уваги приділяє західному напрямку зовнішньої політики. З іншого боку, поліпшення стосунків між США і Росією роблять росіян більш агресивними у зовнішній політиці. Цього факту вже ніхто не заперечує. Але насправді стабілізація українсько-російських, українсько-американських взаємин або ж поліпшення стосунків між Україною та ЄС та ЄС найбільше залежить саме від українців. На сьогодні дуже складно знайти спільну мову з політичними лідерами України, які займаються проблемами міжусобної боротьби.
Як впливає український фактор на систему європейської безпеки?
По-перше, Україна здавна важлива ланка у системі колективної безпеки. Чи це стосується НАТО, чи безпекових структур СНД. Це держава-перехрестя, через неї проходять трансконтинентальні шляхи. На сьогодні Україна має стратегічне розташування між державами Євросоюзу, НАТО та Росією, що перетворює Україну на інтегральну складову будь-якої системи колективної безпеки в Європі та Євразії. По-друге, Україна бере участь у багатьох програмах, які спрямовані на зміцнення регіональної безпеки. Маю на увазі Хартію про особливе партнерство Україна-НАТО і річні програми співпраці України з Північно-Атлантичним альянсом.
Європейська комісія з енергетичних питань відводить Україні ключову роль у царині енергетичної безпеки, хоча водночас Україна має постійні проблеми з Росією в енергетичній сфері. Дехто каже, що питання постачання енергоносіїв з Росії в Європу через Україну заполітизоване. А ви згодні з цим твердженням?
Taking politics out of the Ukrainian, Russian, European energy next.
Буде важко уникнути політизованості енергетичних питань. У трикутнику Росія, Україна, Євросоюз роль державних інститутів значно більша, ніж роль бізнесу. Україна має свої інтереси, як держава транзитер енергоносіїв. Російський монополіст Газпром має свої інтереси. При цьому нагадаю, що 51% акцій компанії перебуває у власності держави. Тож, коли Газпром піднімає ціни на газ, це пов'язано з політичним тиском Кремля на компанію. Водночас не забуваймо, що Газпром переживає фінансову скруту, тож позицію росіян можна зрозуміти. Задля захисту своєї монополії вони і далі тиснитимуть на Україну, яка не лише транспортує газ на Захід, але й закупляє великі обсяги газу для своїх власних потреб.
Сказав Радіо Свобода американський політолог Семюель Чарап. Тим часом Росія обіцяє скоротити подачу газу Україні у разі, якщо Україна не санкціоновано відбиратиме пальне. Прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін сказав про це сьогодні на прес-конференції у Москві за підсумками переговорів з федеральним канцлером Австрії Вернером Файманом.
будут платить нам партнеры за поставки для внутреннего потребления.
Платитимуть партнери за постачання для внутрішнього споживання, значить отримуватимуть газ для внутрішнього споживання. Якщо партнери не платитимуть, що означає можливість несанкціонованого відбору газу, значить ми скорочуватимемо подачу.
Як почнеться відбір, ми будемо скорочувати подачу.
Сказав сьогодні Володимир Путін. Український прем'єр Юлія Тимошенко зі свого боку визнала, що Україні було складно знайти півмільйона доларів, щоб розрахуватися за поставки російського газу у жовтні. Водночас на зустрічі з послами групи восьми у Києві Тимошенко сказала, що подальша співпраця з Росією допоможе Україні гарантувати і оплату російського газу, і його безперебійний транзит до Європейського Союзу. А більше про те, чи буде гарячим наступний січень, і про те, чи будуть опіки, ви зможете прочитати на нашому сайті. До вашої уваги точка зору на цю тему Олександра Народецького.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні до подій у світі. В Азербайджані засудили до позбавлення волі двох відомих блогерів. Аднан Хаджізаде та Аймін Мілі отримали по 2,5 роки ув'язнення, нібито за хуліганство. Правозахисники і політологи називають таке рішення Бакинського суду політичним і наголошують, що реальні причини арешту не мають нічого спільного з офіційним звинуваченням. Більше про це знає Ірина Штогрен.
Аднана Хаджізаде та Аймін Мілі заарештували ще у липні. Тоді відомих блогерів побили в одному із ресторанів Баку, але поліція звинуватила саме їх у хуліганських діях. Хаджізаде та Мілі одразу заявили, що стали жертвою провокації, влаштованої владою через те, що вони її гостро критикують. На захист блогерів виступили репортери без кордонів, опозиційні молодіжні організації та навіть компанія, у якій працював один із блогерів. Однак сьогодні Бакинський суд виніс рішення покарати Аймін Мілі та Аднана Хаджізаде до 2,5 років і 2 років ув'язнення відповідно. Причому прокурор вимагав довшого терміну. Поки суд виносив вирок, група молодих людей скандувала перед будівлею суду «Свободу» та «Ільхам, руки геть від молоді». Адвокат Мілі Елтон Гулієв сказав Радіо Свобода, що буде обов'язково оскаржувати вирок, якщо потрібно, то і в Європейському суді з прав людини.
Чому вони їх ув'язнили? Це ненормальна правова справа. Це справа політична. І весь судовий процес був політичним. Починаючи з цього моменту, ми можемо сказати, що ці молоді люди є політичними в'язнями, тому що вони були арештовані лише на основі політичних мотивів.
Аналітики вважають, що цей прецедент є підтвердженням того, що авторитарне керівництво Азербайджану на чолі з президентом Ільхамом Алієвим налякане розповсюдженням блогів і соціальних мереж та їхньою популярністю серед молоді. Хаджізаде є керівником молодіжного руху, який розповсюджував сатиричне відео з критикою політики уряду і зображенням соціальних проблем молоді. Там був сюжет, де осел проводив прес-конференцію. Мілі також відомий критик уряду у соціальній мережі Facebook. Бакинський політолог Айльгар Мамедов переконаний, що таке рішення суду є політичним рішенням, спрямованим на поширення страху серед молодіжних активістів в Азербайджані. Террі Девідсон, прес-секретар посольства США в Баку, висловив стурбованість у зв'язку з цим вироком.
Ми дуже пильно стежили за перебігом цієї справи, і тепер ми вже стурбовані, адже такі люди, як Аднан і Аймін, лише писали те, що думали. Вони реалізовували свою свободу слова.
Західні уряди, міжнародні організації, такі як Рада Європи та ОБСЄ, засудили справу проти азербайджанських блогерів. Тим більше, що наразі в Азербайджані ще 3 журналісти перебувають у тюрмах, а один журналіст, Новрузалі Мамедов, помер у в'язниці за підозрілих обставин у серпні цього року. Ірина Штогрін, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Чи збережеться після виборів в Україні незалежне тестування у виші?
Станом на зараз реформа тестування залежить від доброї волі міністра освіти. Будь-хто з політичних наступників Івана Вакарчука може дати задній хід.
Керівництво Артеку хоче боротися за свою репутацію в суді.
Я буду в судовому порядку вимагати від усіх посадових осіб спростувань та матеріальної і моральної компенсації. І від президента в тому числі.
Я президента теж?
В тому числі.
Розрита могила, чому сьомий рік поспіль не може закінчитися реконструкція музею Шевченка у Каневі. І про це протягом наступних 10 хвилин, а більше про національну безпеку України в контексті виборчої кампанії ви зможете почути у нашій наступній передачі «Ваша свобода. Наш гість» перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.
Це дійсно криза національної цінності, точніше криза національного розвитку. Це більш глибоке і системне, напевне, визначення вимагає від нас і більш глибокої оцінки. Вона полягає тільки в одному. Нас намагаються принизити доктринами про Україну, яка не відбулася, про націю, яка не може відбутися. Ми маємо відповісти. І це ключове завдання національної безпеки.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути через 15 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Після виборів в Україні можуть скасувати зовнішнє незалежне оцінювання вступників. Для чого законопроект про нього намагаються заблокувати, заявляє депутат від НУНС Леся Оробець. Експерти вбачають у цьому лобізм з боку чиновників та керівників деяких вишів. Натомість представники партії регіонів, які голосували проти цього закону, вважають зовнішнє незалежне оцінювання в українському виконанні неефективним. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Українські вступники другий рік поспіль проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Проте воно досі регламентується лише указами президента та урядовими постановами. Законопроект про запровадження оцінювання та кримінальну відповідальність за спробу його фальсифікації може так і не бути ухваленим. Після першого читання він отримав негативний висновок юридичного управління Верховної Ради, зазначає народний депутат від НУНС, член парламентської комісії з питань науки та освіти Леся Оробець. За її словами, це є цілеспрямованою спробою скасувати тестування в Україні.
Станом на зараз реформа тестування залежить від доброї волі міністра освіти. Будь-хто з політичних наступників Івана Вакарчука може дати задній хід. Більше того, його будуть змушувати це зробити через політичний тиск. Так от, для того, щоб зберегти всі успіхи і надбання реформи, вона потрібна у вигляді закону. Тоді ми будемо знати, що відкату назад немає.
Саме неупередженість системи зовнішнього оцінювання викликала спроби заблокувати її законодавче унормування, вважає експерт програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні Володимир Ковтунець.
Не лише назвати лобістами ректорів, але насправді лобісти є чиновники високого і середнього рівня, які втратили можливість прилаштовувати свою рідню без вступних іспитів реально.
За результатами першого читання закон не підтримують лише комуністи та частина партії регіонів. Зокрема, законодавче закріплення зовнішнього незалежного оцінювання в нинішньому вигляді вважає неприпустимим народний депутат від партії регіонів Ярослав Сухий.
Незалежне зовнішнє тестування не може бути обов'язковим на Україні. Воно може бути допоміжним, а в цілому кожен вуз повинен визначати свої правила прийому абітурієнтів, виходячи з специфіки цього вузу. Це тестування, якщо ми кажемо, що воно там сприяло нібито боротьбі з корупцією, воно себе не оправдало, бо створило стільки проблем. Я взяв як вчений, ніби історик, історії ці тести, ну це ж просто мараз, як питання сформульовано.
З тим, що тестування має певні недоліки і його треба вдосконалювати, погоджується і ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Проте він вважає, що без його законодавчого закріплення подальші освітні реформи неможливі. За словами Сергія Квіта, частина українських вишів виступають проти тестування, оскільки бояться напливу пільговиків і втрати коштів, які нелегально надходили під час вступної кампанії. Він пропонує підвищувати вступний бал для пільговиків і перевіряти їхні документи. В його академії цього року це фактично зняло проблему. Тим часом Рада директорів шкіл при уряді та студентські громадські організації звернулися до всіх гілок влади з вимогою і далі розвивати систему незалежного оцінювання і не блокувати ухвалення потрібних для цього законів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міжнародний
Міжнародний дитячий центр «Артек» подає до суду на політиків та мас-медіа, які дискредитують його репутацію. Генеральний директор табору Борис Новожилов заявив сьогодні на прес-конференції у Сімферополі, що через так звану справу педофілів «Артек» зазнає великих збитків. Карну справу про розбещення дітей у міжнародному дитячому таборі з минулого місяця розслідує Генеральна прокуратура. Раніше народний депутат Григорій Омельченко заявляв, що фігурантами справи, крім кількох народних обранців, є і керівництво «Артеку». Але в прокуратурі кажуть, що підозрюваним є лише батько дітей. Про нинішню позицію керівництва табору більше дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Наскільки серйозні втрати «Артеку» від скандалу?
Доброго вечора. Борис Новожилов не називав цифри, але заявив, що такі збитки колосальні, причому як матеріальні, так і моральні. За його словами, від скандалу насамперед страждають діти, які зараз відпочивають в артеці, їхні батьки, а також тисячі колишніх артеківців. Під сумнів поставлена репутація артеку як табору, який єдиний у світі працює під егідою ЮНЕСКО. Борис Новожилов переконаний, що скандал з розтлінням малолітніх на території артеку був розкручений з метою усунути його нинішніх керівників і продовжити розкрадання землі та коштів табору, як це було у 2003-2005 роках. Борис Новожилов повідомив, що вчора він підписав договір із київською юридичною компанією про подання позову до суду про захист честі і ділової репутації центру до тих людей, які озвучували інформацію про розбещення дітей. Другий позов за цим буде серйозніший – про матеріальний збиток. А вже після всіх розслідувань позови подасть і він сам особисто. Борис Новожилов.
Є люди, які дають обвинення. Ці обвинення підхватують обществ. І потім уже не важливо.
Є люди, які видають звинувачення, і ці звинувачення підхоплює громадськість. А потім вже неважливо, робив це ти чи ні. Моя оцінка таких дій політиків край негативна. І більше того, я буду в судовому порядку вимагати від усіх посадових осіб, незалежно від рангу і посади, які вони обіймають в країні, спростувань та матеріальної і моральної компенсації. І від президента в тому числі.
І матеріальної, і моральної компенсації.
Я президента теж?
В тому числі.
Борис Новожилов ще раз заявив, що не винен і готовий дати свідчення на детекторі брехні під гіпнозом чи під дією психотропних речовин. Мар'яна?
Володимире, чи відомо, який статус зараз має Борис Новожилов у розслідуванні справи про розбещення дітей?
Борис Новожилов розповів, що щойно повернувся з Києва, де був на допиті у Генпрокуратурі. А керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко в інтерв'ю «Радіо Свобода» це підтвердив. За його словами, Борис Новожилов проходить за цією справою як свідок. Сама кримінальна справа перебуває у стадії досудового розслідування. Юрій Бойченко.
Це проходить за планом слідчого розслідування у кримінальній справі. Наш слідчий має план допитів, там відповідно він складає кого першим, кого другим, кого потім повторно на допити викликає, коли з'являються якісь факти. Тобто йде нормальна стадія розслідування кримінальної справи.
Це був керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко. Мар'яно?
А інформацію про справу збирав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Сьомий рік поспіль триває реконструкція музею Тараса Шевченка у Каневі. Щоб з'ясувати, чому затягнувся довгобуд, парламентська комісія з питань культури і духовності сьогодні провела виїзне засідання в Каневі. На могилі Кобзаря, поруч з якою триває реконструкція музею, побував і кореспондент Радіо Свободи Віктор Міняйл. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яна.
Вікторе, отже, що вдалося з'ясувати, чому триває довгобуд?
Ну, довгобуд триває, тому що немає коштів. А кошти не виділяються, тому що, як заявили члени парламентської комісії, тому що уряд не виділяє гроші. На думку членів комісії, музеї для уряду не є пріоритетом. А один депутат, який попросив не називати його прізвище, навіть зазначив, що уряд не виділяє гроші, тому що це не є його ініціатива. Ініціатива реконструкції музею – це ініціатива президента України Віктора Ющенка. Депутати оглянули музей, він являє собою що просто коробку, яка не поштукатурена, не має підлоги. Ну, а сама могила виглядає, як і раніше, на ній стоїть пам'ятник Шевченку, і згідно з концепцією музею, туди мають перенести і залізний хрест, який раніше стояв на цій могилі.
Віктор, і на сам кінець я прошу нам сказати все-таки про позицію депутатів, адже голова парламентської комісії з питань культури і духовності, депутат Бютєвець Володимир Яворівський, і невже він сам критикує уряд у цій справі?
Так, він також попросив речі назвати своїми іменами і також сказав, що для уряду не є це пріоритетом. Він пообіцяв завтра ж піти на засідання Комітету міністрів, піти прямо до прем'єра Юлії Тимошенко і показати йому всі висновки комісії і вимагати від неї для того, щоб були виділені гроші на реконструкцію музею. А для цього потрібно приблизно 40 мільйонів гривень. Мар'яно?
Ось таку інформацію ми почули від кореспондента Радіо Свобода Віктора Міняйло. Він був сьогодні у Каневі, де вже сьомий рік поспіль триває реконструкція музею Тараса Шевченка. І це все на сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.